Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, misotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Anterina ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolpana ho an'ny fianakaviana ity. Mbola ao anatin'ny taona novavaka isika fiomanana amin'ny fankalazana ny jobily naterahan'ny mpamonjy amin'ny taona 2022 izao. Dia toy isika trany ny fandalinana momba ny hoe vavaka. Ka amin'n'ity herinandro ity dia hiaraka amin'ny pera herimanina solonomenjanahary isika ny amin'ny hoe ny vavaka ny fiangonana tany ampiandohana. Ny lohan'izay nefa dia tsara ihany ny mampatsiahantsika ny loha hevitra izay nentsika teo aloha, dia ny hoe ny vavaka i Jesoa, na ny hoe i Jesoa mampianatra antsika mivavaka. Dia asiantsika tamberina vetivety aloha izay natao tamin'ny farany alohany anoizantsika an'izay fandalinana momba ny vavaka izay. Teboka telo ary no nasongantsika ny amin'ny hoe Jesoa mpampianatra antsika vavaka. Ny voalohany dia ny hoe ny vavaka ny mandavirary ny tontolo andro ny tsirairay, satria io vavaka io dia fionana amin'Andriamanitra sy fiainona azy miresaka amintsika. Dia nampianatra antsika an'izany Jesoa mifoha maraina mbola alina, izany hoe mifoha alohan'ny foazan'ny olona. Misy karazana enina moa mivavaka fanamasinana ny andro izay atolotry ny fiangonana antsika. Ny fiangonana ihany koa dia manolotra antsika firafitra vavaka, fa ny faratampony indrindra amin'ny vavaka ho antsika kristiana katolika dia ny eukaristia. Ny faharoa dia hoe toy ny zavakanto ny vavaka. Jesoa mampianatra antsika hivavaka dia ny mba hiaino sy hanaiky mandrakariva izay tarihin'ny fanahy masina antsika. Anisan'ny toetra iray nampiavaka an'i Jesoa amin'izay vavaka ataony izay ny fitokanana samirery. Ary ny fahatelo dia ny hoe ny vavaka i Jesoa no atsapantsika fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra ary miverina aminy. Ary io vavaka io ihany koa no mampifandray antsika amin'Andriamanitra sy ny zavaboary. Arak'izay loha hevitra andraisantsika teo am-piandohana izay mampiera hoe vavaka ny fiangonana tany am-piandohana, alohany tena hidirantsika amin'izay dia andeha ho resantsika aloha hoe inona ilay hoe fiangonana teo am-piandohana.
Ny vavaky ny fiangonana tany am-piandohana manampy antsika lala bebe koa ny fiangonana teo am-piandohana ny boky ny asan'ny apôstôly. Tantarain'io boky io ny fisandrahaky ny finoana kristianina tamin'ny alalan'ny Piera sy Paoly. Misy taratasy vitsivitsy ny soratan'ireo mpitondra fiangonana na apôstôly ihany koa, afaka manampy antsika alala ny fiainan'ireo fiangonan'ny kristianina teo am-piandohana. Nosoratan'ireny taratasy ireny mba ho fanamafisana ny finoana sy ho fandaminan'ireo taratasy tena lazainy eto. Notorian'ireo apôstôly tamin'ireo toerana nipartahany fa fandresen'Andriamanitra ny fitsangako velon'i Jesosy Kristy ary fanombohana fanatanterahany fanjakan'Andriamanitra rahateo izany, izay efa natomboky Jesosy Kristy rahateo ny fitorianan'izany. nitarika jody vitsivitsy io asa pitorina nataony apôstôly io. Natoky ireo apôstôly ireo jody ireo ary niaika an'i Jesosy Kristy ho Mesia ilay nampanantenan'Andriamanitra ka miandry ny avian'ny fanondrony ary miezaka ny aina araka ny fampianaran'i Jesosy Kristy izy ireo. Ny sakramentan'ny batema amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no famantarana maneho ny fidirana ho isan'ny kristianina tamin'izany vanim-potoana izany. Ny fahazotoana mandray anjara amin'ny eokaristia kosa no manamafy ny fiombonan'izy ireo amin'i Jesosy Kristy sy amin'ny samisy.
Nisy vokany teo amin'ny fiarahamonina ve izay hoe asa-pitoriana nataon'ny apôstôly izay tamin'ny fotoanandrany?
Nentin'ireo apôstôly ireo jody kristiana tamin'izany fotoana izany. I Piera no voalohany ary ampiany Jakoba sy Joany. Izy telo mirahalahy ireo no antsoiny masidaipoly apôstôly ho hoe andry ny fiangonana. Marina fa mbola nanaraka ny fomba hebreo ireo kristianina voalohany ireo, fa nampiavaka azy ireo fotsiny dia ny fanarahana ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Mihevi tena ho ilay Israely vaovao izy ireo manoloanareo mpiraitandrazana aminy, izay tsy mahatsapa fa ao amin'i Jesosy Kristy no natanterahan'ilay fampanantenan'Andriamanitra efa voalazan'i Jeremia mpaminany rahateo. Ny fandoana matetika tamin'ireo farisianina ireo apôstôly tamin'ny asa-pitoriana vaovao mafaly nataon'izy ireo. Resy lahatra ireo apôstôly fa faharesena fa tsy hoe fatiantoka akory na fahalemen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana araka voalazan'ny soratra masina rahateo. Lazain'ireo apôstôly ihany koa fa lehibe noho i Moizy i Jesosy Kristy koa mila miainga avy amin'ny fampianaran'i Jesosy ny fanazavana ny lalàny Moizy. Indrisa nefa fa niteraka fanenjehana sy fampidirana amponjy izany fikapohana ary fandrahonana, satria tsy mahazo mifandray amin'ny kristianina intsony ny olona ny jody hafa, ka voatery nampitokamonina anyretsy jody kristianina voafitabatema izany. Misy ihany koa voatery nandositra an'i Jerosalema noho ny fanenjehana niara tamin'izy ireo indrindra taorian'ny namonoana ny Etienne. Nisy kristianina vitsivitsy ihany koa nefa nisafidy nijanona tao Jerosalema na dia teo azan'ny fanenjehana. Ireo indrindra no jerentsika amin'izao katesizy izao, katesizy makasika ny vavaka. Ireo kristianina voalohany tao Jerosalema, kristianina niombona kanefa niataka tsikelikely amin'ny rafi-pitantanana Hebreo.
Vavaka ain'ny finoana.
Mba hanampiantsika halala bebe kokoa an'izay zavatra ambaramompy ireto a, dia atsika to tsara ny mamaky ny soratra masina. Ohatra hoe ny asan'ny apôstôly a, ny toko faharoa, ny asan'ny apôstôly ny toko faefatra, ny asan'ny apôstôly ny toko fahatelo, ny toko fahadimy a, mitantara amintsika an'izay rehetra no resahana androany teto izay. Nefa azo adinona koa fa raha miresaka n'izany isika dia hitantsika koa izany a any amin'ny taratasy nosoratany masinda Paoly ho an'ny Galata ny toko faharoa sy ny toko fahaenina ambin'ny folo, dia misy ihany koa ny any amin'ny Romanina toko fahaenina. Io izany sika izany a mandalina n'izao vavaky ny fiangonana tany am-piandohana izao, tsy tokony hisaraka amintsika ny tenin'Andriamanitra satria ao anatin'io baiboly io, ao anatin'ny soratra masina io no ahitantsika an'izay rehetra azavaina eto. Izay ary ny fiarahantsika manomboka rahampitsika hamindalina misimisy kokoa an'izay momba ny vavaky ny fiangonana tany am-piandohana izay mandrapitafara.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.